Ֆայլ 4 Ավգուստինը թաքցնում էր իր նոր արհեստը Զաբել Խաթունից, որը շատ պիտի վշտանար, եթե իմանար, որ թու այդքան նվաստացնող գործը։ Ավգուստինը վախենում էր նաև, թե հանկարծ կհանդիպի Լիխնովսկայային, որ քիչ հավանական էր, որովհետև ինքը խուսափում էր այն փողոցից, ուր ապրում էր Կոմսուհին։ Ավգուստինը զարմանում էր, որ այդպես ուշանում է այն փոքրիկ գումարը, որ նա սպասում էր Վիեննայից։ Գիտենալով գերմանական ճշտապահությունը, նա չէր կարողանում բացատրել այդ երևույթը։ Մի օր նա անցավ քաղաքում գտնվող բանկային հիմնարկությունները։ Առևտրական բանկում նրան հայտնեցին, որ վաղուց Լուսինյանի անունով փոխադրված է 1000 կրոն, սակայն ոչ ոք չէր ներկայացրել փոխադրական տոմսը և պահանջել գումարը։ Նրան մերժեցին հանձնել գումարը, պահանջելով փոխադրական տոմսը։ Ավգուստինը դիմեց գլխավոր հաշվապահին, որը խորհուրդ տվեց նրան մտնել գլխավոր փոստ և տեղեկանալ կորած տոմսի մասին։ Իրոք նրա անունով Վիեննայից ստացված մի ծրար կար փոստում։ Մի չնչին հանգամանք պատճառ էր դարձել այդքան օրերի նեղության։ Ավգուստինը փոխադրվել էր նոր բնակարան, ծրարը ստացվել էր 5 հասցեով և մնացել էր չհանձնված։ Ավգուստինը շտապեց առևտրական բանկ, ստացավ 1000 կրոնը, որ ազատում էր նրան շրջիկ երաժշտի նվաստ պաշտոնից։ Բայց և այնպես, այդ օրը վերջին անգամ անցավ մի քանի բակ և նվագեց ոչ թե փող ստանալու համար, այլ իր ազատագրությունը տոնելու համար։ Նրա սովորական ունկնդիրները շատ զարմացան, երբ այդ լրակյաց իտալացին այդ օրը հրաժարվեց որևէ վարձատրությունից։ Ջութակը նա պահեց, միայն երբեմն նրա մեջ արթնանում էր արտիստը, Ռոմանովսկայա փողոցի գեղեցկուհին մղում էր նրան դեպի փողոց, բայց նա զսպում էր իր այդ ցանկությունը և շարունակում իր զբաղմունքները։ Աստիճանաբար մոռացվում էին շրջիկ երաժշտի տպավորությունները, տեղի տալով ավելի մտազբաղ զբաղմունքների։ Գլուխ 5 Մելիքյանները Ռոմանովսկայա փողոցը գտնվում էր այն թաղում, ուր լինում էր Ավգուստինն իր ջութակով։ Փողոցի երկու կողմերում բարձրանում էին 2-3 հարկանի շինություններ, բաց վարդագույն, դեղնավուն և կանաչավուն պատերով։ Քաղաքի այլ մասերի հետ համեմատած, այդտեղ լռություն էր տիրում։ Տրամվայը չէր խանգարում այդ հանգիստը, երբեմն միայն սահում էր կառքը իր ռետինապատ անիվներով։ Մի երկհարկանի արճեճագույն շինության մեծադիր դռանը դեղին պղնձյա տախտակի վրա փորագրված էր «Դոկտոր Մելիքյան», ընդունելությունը երեկոյան ժամը 6-ից մինչև 8-ը։ Լայն աստիճանները տանում էին դեպի վերին հարկը։ Շինության մի մասը, որ հատկացված էր բժիշկ Մելիքյանի կարիքներին, բաղկացած էր 5 սենյակից։ Մնացած ավելի մեծ մասը տրամադրված էր Մելիքյան ծնողներին և նրանց դստեր։ Մելիքյան հայրը, Սերգեյ Ավակովիչը, առևտրական բանկի դիրեկտորը, Թիֆլիսեցի չէր, բայց վաղուց հաստատված լինելով այդ քաղաքում, ստեղծել էր մեծ ծանոթություն, աջողել իր առևտրական ձեռնարկների մեջ և արժանացել դիրեկտորի պաշտոնին, մի բանկում, որ տեղական պլուտոկրատիայի հենարանն էր դարձել։ Ամբողջ օրը, մինչև բժշկի ընդունելության ժամերը, այդ տանը լռություն էր տիրում, որ երբեմն խանգարվում էր դաշնամուրի նվագից։ Սակայն պատերի թանդրությունն արգելում էր դաշնամուրի հնչյուններին թափանցել ոչ միայն դեպի դուրս, այլև մերձակա սենյակները։ Տան ելումուտը սկսվում էր ժամը 5:30, երբ հիվանդները գալիս էին հերթ գրավելու և հավաքվում էին բժիշկ Մելիքյանի ընդարձակ ընդունարանում։ Բայց որովհետև թե ընդունարանը և թե բժշկի կաբինետը բաժանվում էին բնակարանի մյուս մասից լայն միջանցքով, բնակարանի ընդհանուր մթնոլորտը մնում էր նույն խաղաղ դրության մեջ։ Երբեմն պատահում էր, որ ամբողջ բնակարանը փոխվում է շարժման, աղմուկի, Բայց դա հազվադեպ էր Մելիքյանների տանը։ Տարին մի 3-4 անգամ, ոչ ավելի։ Մի գողտրիկ սենյակ, որի լայն պատուանը բացվում էր բակի կողմը և պարտեզից հարավ արևելք, տրամադրված էր Մելիքյանի միակ աղջկան Վիկտորիային։ Այդ սենյակում երիտասարդ կինը անցկացնում էր օրվա մեծ մասը, նվիրելով իր ժամանակն ընթերցանության և գրական զբաղմունքներին։ Աշնանային մի խաղաղ օր էր։ Վիկտորիան ընդհատեց գրությունը, դժգոհ իր աշխատանքից, վերցրեց Տյուտչևի գրքույկը և ընկղմվեց փափուկ ճոճանակի մեջ։ Նա մտախոհ նայում էր պատուանից դուրս, առանց մի տող կարդալու թողեց գիրքը և խորասուզվեց մտքերի մեջ։ Հարևան բակից լսվեց երաժշտության ձայն։ Շրջիկ երաժիշտը ջութակ էր նվագում։ Այդ սովորական երևույթը չէր գրավի աղջկա ուշադրությունը, եթե նվագը չունենար անսովոր բնույթ։ Վիկտորիան շտկվեց ճոճանակում և սկսեց ավելի ուշադրությամբ լսել։ Մելամաղձոտ հնչյունները տարածվում էին սենյակում, թափանցելով բաց լուսամուտից։ Երաժշտությունը եվրոպական էր, բայց ուներ ժողովրդականի պարզությունն ու քաղցրությունը։ «Այդ ի՞նչ արտիստ է, ինչու է շրջում բակերում», մտածում էր Վիկտորիան և կլանում դուրեկան հնչյունները։ Նվագը դադարեց։ Վիկտորիան սպասում էր, թե երաժիշտը կմտնի իրենց բակը, սակայն երաժիշտը չերևաց։ Սենյակ մտավ բժշկի կինը, մանկահաս գոհարիկը և ոգևորված տոնով ասաց. «Լսեցիր, Վիկտորիա, սքանչելի էր, չէ? Այդպիսի շնորհք շրջիկ երաժշտից չէի սպասում. Շատ ափսոս, ինչու չեկավ մեր բակը»։ «Հաճույքով լսեցի», պատասխանեց Վիկտորիան, որի տենչալի հայացքը դեռ ուղված էր հեռուն, ուր կորան ջութակի հնչյունները։ «Գոհարիկ երևի էլի կգա այդ արտիստը. Նրանք սովորություն ունեն պարբերաբար այցելելու միևնույն բակերը»։ «Եթե միայն լավ վարձատրություն են ստանում», ասաց տիկին գոհարիկը։ «Վիկտորիա, այդ արտիստը, ինչպես դու նրան անվանեցիր, իմ մեջ ցանկություն առաջացրեց նվագելու. Գնանք, փորձեմ նվագել նրա մոտիվը, որ պինդ պահել եմ մտքումս»։ 2 օր անց, համարյա նույն ժամին, Վիկտորիան լսեց ծանոթ ջութակահարի թրթռուն հնչյունները։ Թիկնելով լուսամուտին, Վիկտորիան մեծ բավականությամբ լսում էր այդ երաժշտությունը։ Նվագը վերջացավ։ Վիկտորիան նստեց գրասեղանի առաջ, շարունակելու ընդհատված աշխատանքը։ Սակայն նվագը կրկին լսվեց, և այս անգամ շատ մոտիկից, իրենց բակից։ Վիկտորիան վեր թռավ և մոտեցավ լուսամուտին։ Բակի դռան մոտ կանգնած էր երաժիշտը և ջութակ էր նվագում։ Նրա լայնեզր գլխարկն արգելում էր որոշել ջութակահարի դեմքը։ Նա բարձրահասակ էր, հագել էր լայն, երկար վերարկու, դժվար էր որոշել նրա տարիքը։ «Անշուշտ երիտասարդ է», մտածում էր Վիկտորիան։ Սենյակ մտավ տիկին գոհարիկը և փարվեց Վիկտորիային։ Նրանք երկուսով լսում էին նվագն առանց մի վարկյան նվագից ու նվագողից պոկվելու։ Երաժշտությունը վերջացավ։ Ջութակահարը մի քանի արծաթ դրամ վերցնելով ներքևի արկի բնակիչներից արագ հեռացավ։ «Սքանչելի էր», կանչեց տիկին գոհարիկը։ «Շատ լավ էր», համաձայնեց Վիկտորիան։ «Ափսոս, որ կարճ տևեց. Մենք նույնիսկ չկարողացանք վարձատրել նրան. Անշուշտ կարիքն է ստիպում նրան թափարել փողոցներում», ավելացրեց տիկին գոհարիկը։ «Անշուշտ», մեքենայաբար կրկնեց Վիկտորիան, որ երկար ժամանակ չէր կարողանում վերադառնալ իր աշխատանքին։ Շրջիկ երաժիշտը ալեկոծել էր նրա հոգին, անորոշ հույզեր պաշարել էին նրան։ Մի քանի օր արտիստը չհայտնվեց։ Վիկտորիան և գոհարիկն անհամբեր սպասում էին ջութակահարին։ «Արդյոք էլ չի գալու, ի՞նչ ես կարծում, Վիկտորիա»։ «Գոնե մի անգամ էլ գար. Ինձ թվում է, թե կարողացա նրա մի եղանակը յուրացնել, ուզում եմ ստուգել»։ «Կգա, անպատճառ. Ժամը քանիսն է»։ «Սիրտս նախազգում է, որ այսօր գալու է»։ Իրոք, երաժիշտը այդ օրը կրկին հայտնվեց։ Վիկտորիայի մոտ էր Այդ ժամին նրա մորեղբոր աղջիկը, 18 տարեկան Հայկանուշը, նվագը լսվեց հարևան բակից։ Գոհարիկը ներս վազելով առաջարկեց դուրս գալ պատշգամբ։ Այդտեղից նվագն ավելի պարզ էր լսվում։ Ջութակահարը նվագում էր անծանոթ մի եղանակ, որը շատ դուր եկավ Հայկանուշին։ Երաժշտությունն ընդհատվեց և վեր սկսվեց ավելի մոտիկից։ Արտիստը կանգնել էր դարպասի մոտ անկյունում, նա նկատել էր պատշգամբում հավաքված ջահել կանանց։ Արտիստի այդ օրվա նվագը ցնցեց ունկնդիրներին։ Երբ նվագը վերջացավ, ներքևում ծափահարեցին։ Երեք մանկահասակ կանայք պատշգամբում հետևեցին նրանց։ Արտիստն իր սովորության հակառակ սկսեց մի այլ եղանակ։ Նրա դյութիչ ջութակը կախարդական հնչյուններ էր արձակում, հուզիչ ու սրտամորմոք։ Հանկարծ ջութակահարը ընդհատեց նվագը և արագ հեռացավ, առանց վարձատրության սպասելու։ «Ինչ պատահեց, ինչու փախավ», դարձավ մյուսներին Հայկանուշը։ Ներքևում բարձրացավ ծիծաղ։ «Աշխեն, դու քո ծաղկե փնջով փախցրիր ջութակահարին», նկատեց ներքևում Միկին, մի ուրիշ երիտասարդ կնոջ, որն ուզեցել էր երաժշտին մատուցել ծաղիկների բիփունջ, բայց չէր հաջողվել։ «Սովորական երաժիշտ չի այս ձեր արտիստը», նկատեց Հայկանուշը։ «Այո, ոչ սովորական», ասաց Վիկտորյան։ «Որքան հաճելի է նրան լսել, այնքան էլ ցավոտ ու հուզիչ է նրա նվագը. Գոհար, մի ծաղկեփունջ պատրաստի, հետևյալ անգամ, երբ այդ շրջմոլիկը մեր բակը մտնի, մենք մեր ծաղկեփնջով կփախցնենք նրան»։ «Նա քո մատուցած ծաղիկներից չի փախչի, Վիկտորիա, փորձենք», ծիծաղեց Վիկտորիան։ Սակայն փորձելու առիթ չներկայացավ։ Արտիստը մի քանի օր նրանց փողոցում չհայտնվեց։ Երբ նա վերջապես մի օր եկավ և սկսեց նվագել, Վիկտորիան և Գոհարիկը մոռացան ծաղկեփնջի մասին և կախարդված ունկնդիր էին նրա նվագին։ Վիկտորիան փորձեց ծանոթանալ արտիստի հետ։ Երբ նվագը վերջացավ, Վիկտորիան խնդրեց սպասել նրան և արագ քայլերով իջավ սանդուղքից։ Բայց երաժիշտը խուսափեց ու հեռացավ։ «Շատ գոռոզ մարդ է», դժգոհեց Վիկտորիան։ «Լսեցեք և դրանով էլ բավականացեք. Ահա թե ինչ է ասում նրա բարմունքը»։ «Ասում են մունջ է, ոչ ոք չի լսել նրա ձայնը», նկատեց Գոհարիկը։ «Ոչ, մունջ չէ, այլ լուր է, մի խոսքով խորհրդավոր մի անձնավորություն, կամ ուզում է այդպես երևալ»։ «Գոհարիկ, դու ինձնից շատ ես հասկանում երաժշտություն, ինչ գնահատություն ես տալիս նրա նվագին, ինձ թվում է, թե մենք չափազանցնում ենք նրա շնորհքը»։ «Վիկտորիա, ես լսել եմ շատ ջութակահարների, վիրտուոզ կատարողների, բայց այս արտիստի նվագը ինչ-որ սրտառուչ բան ունի, որ ինձ համար նոր ու անսովոր է»։ Ամեն առավոտ ժամը 11-ից Վիկտորիան, առանց գիտակցելու, սրտատրով սպասում էր ջութակահարին, իսկ ջութակահարը չէր գալիս։ Մի կիրակի օր, երեկոյան ժամը 6-ին նա հայտնվեց։ Մելիքյան ընտանիքի անդամները այդ ժամին դուրս էին եկել պատշգամբ և վայելում էին վաղ աշնանային մեղ մորը, խմելով ճաշի սուրճը։ «Ահանա», կանչեց Գոհարիկը, որն առաջինը տեսավ բակ մտնող երաժշտին։ «Ով է նա», հարցրեց Սերգեյ Մելիքյանը։ «Ջութակահարը», վրաբերեց Վիկտորիան մի քիչ ուզված։ Երաժիշտը իր սովորությանը հավատարիմ կանգնեց դարպասի մոտ անկյունում և սկսեց նվագել։ Այդ օրվա նվագը կրում էր արևելյան երանգ և վշտալի տոն ուներ։ Ինչպես միշտ նրա արվեստը մեծ հավանության արժանացավ, վարձատրվեց առատորեն և նա հեռացավ։ «Զարմանալի է, ինչու այդ մարդը չի մտնում օպերայի խմբի մեջ կամ համերգների մասնակցում, նա կարող է մեծ փող վաստակել իր տաղանդի շնորհիվ», ասաց Սերգեյ Մելիքյանը, որի համար ամեն երևույթ իսկույն վերածվում էր փողի և չափվում փողով։ «Երևի արփեցող է», միջամտեց Տիկին Փարանձեմը, Սերգեյ Մելիքյանի կինը։ «Այդ իտալացիները մեծ հակում ունեն դեպի խմիչքները»։ «Ոչ, Նա արբեցող չի, արարկեց Վիկտորիան։ Դու ինչ գիտես, վերաբերեց Սերգեյ Մելիքյանը։ Դուք ասում եք, որ նա կանոնավոր չի շրջում, երբեմն օրերով չի երևում, այդ երևի այն օրերին, երբ նա արբաց է լինում։ Կամ հակառակը, հայրիկ, նկատեց բժիշկ Արմենակը նրա որդին, որ այդ միջոցին դուրս էր եկել պատշգամբ երաժշտությունից հմայված։ Երբ նա զգաստ է, չի գալիս, երբ գլուխը տաքացրել է, ընկնում է բակեբակ։ Գուցե եվ այդպես, համաձայնեց Սերգեյ Մելիքյանը։
Անկարելի է, նա չի արփում,
պաշտպանեց արտիստին Վիկտորիան մի այնպիսի ջերմությամբ, որ ամենքը ծիծաղեցին։ Դու, Վիկտորիա, ինչպես երևում է, անտարբեր չես դեպի ջութակահարը, կատակեց Արմենակը։ Նրա շարժումներից, նրա նվագից երևում է, որ չի արփում, նա տաղանդավոր է, նկատեց Տիկին Գոհարիկը։ Նա նույնպես վիրավորված էր զգում իրեն, որ իր կոլեգային կասկածում են արփեցողության մեջ։ Կասկած չկա, ասաց Արմենակը, որ այդ ջութակահարը շնորհալի է։ Նա իր նվագով հիշեցնում է Վիեննայում պատահած մի դեպք։ Պատմիր, Արմենակ, այդ դեպքը, միայն այնպես, ինչպես պատահել է, առանց չափազանցության, ինչպես քո սովորությունն է, ասաց Վիկտորիան։ Առանց չափազանցության, Վիկտորիա, մի անգամ ես, Իրակլին և Ավգուստին Լուսինյանը մտանք սրճարան։ Այդ այն Լուսինյանը չի, որ ձեզ ազատել էր բանտից, ուր ձեզ տարել էին ձեր շնորհալի գործերի համար, նկատեց Սերգեյ Մելիքյանը։ Այո, հայրիկ, ճիշտ նույն Լուսինյանն է, շարունակեց Արմենակը։ Սրճարանը ողջ Վիեննայում հրճակված էր իր նվագախմբով։ Դահլիճում սեղանների շուրջը նստած էր մեծ բազմություն, ուտում էին, խմում, իսկ բեմում նվագում էին։ Նվագախումբը կազմված էր շնորհալի մարդկանցից։ Պիտի գիտենանք, որ այնտեղ Եվրոպայում պրոֆեսորն անգամ անվայել բան չի համարում սրճարանում նվագելը։ Առանձնապես ջերմ ընդունելություն էր գտնում մի ջութակահար։ Մենք նստած էինք բեմահարթակի մոտ։ Իրակլին խնդրեց, որ ջութակահարը մի բան նվագի արևելյան մոտիվներից։ Մենք արևելցիներ ենք և շատ երախտապարտ կլինենք, ասաց նա։ Խնդիրը չմերժվեց, և մենակատարը նվագեց մի քանի կտոր, որոնք շատ դուր եկան ու կնդիրներին։ Սակայն չհավանեց Լուսինյանը։ Դրանք իտալական են, մեր խնդրած արևելյանն է, նկատեց Ավգուստինը։ Վարպետն իրեն վիրավորված զգաց։ Օ, այդ վիեննացիք շատ են գոռոզ, ինչ որ արևելցի հանդգնում է չհավանել նրա նվագը։ Իսկականը դուք նվագեցեք, նետեց նա Լուսինյանին։ Ուրախությամ, մայստեր, ասաց Ավգուստինը, եթե միայն բարեհաճեք տալ մի քանի րոպե ձեր գործիքը։ Համեցեք, ասաց վարպետը, քմծից ախտալով, և մեկնեց Լուսինյանին իր ջութակը։ Շատերը, որ լսում էին այս խոսակցությունը, խիստ հետաքրքրվեցին և մոտեցան բեմին։ Ավգուստինը վերցրեց ջութակը, կանգնեց բեմի մոտ և սկսեց նվագել։ Մայստերի և նվագախմբի մյուս անդամների հեգնական վերաբերմունքը փոխվեց զարմանքի։ Նվագն առաջացրեց ջերմ հավանություն։ «Գուտ, գուտ», լսվում էին ձայներ։ Պետք է գիտենալ, թե ինչ արժեք ունի այդ գուտը Վիեննայի երաժշտական ժողովրդի բերանում, ուղված մի օտարերկրացու։ Նվագը վերջացավ։ Մի դղրդալի ծափահարություն, երկար թախանձան, կրկնել, բիս, բիս, բայց Ավգուստինը չկրկնեց, ջութակը վերադարձրեց, և մենք հեռացանք։ «Է, Ավգուստին, ուր է նա հիմա», ափսոսանքով գոչեց Արմենակը։ «Արմենակ, ինչպես ես հիշում եմ, դու այդ Լուսինյանի մասին ասում էիր, թե մաթեմատիկա և փիլիսոփայություն էր սովորում, իսկ թե նա երաժիշտ է, դա առաջին անգամ եմ լսում», նկատեց Վիկտորիան։ «Առիթ չի եղել, չեմ ասել, դե նա պրոֆեսիոնալ երաժիշտ չէ, նա իրեն այդ գործում դիլետանտ է համարում»։ «Լավ դիլետանտ է, որ կարողանում է ուշադրություն գրավել Վիեննայում», նկատեց Սերգեյ Մելիքյանը։ «Որտեղ է այժմ այդ Լուսինյանը»։ «Չգիտեմ, տեղեկություն չունեմ, Իրակլին գրել էր ինձ, թե Լուսինյանը գնացել է Անգլիա։ Անգլիա։ Դա մեզանից շատ հեռու է, նկատեց Վիկտորիան։ Լավ է, մենք շարունակենք լսել մեր արտիստին։ Հետաքրքիր է, ինչ ազգից է այդ մարդը։ Ինձ թվում է, թե նա ռումին է, այս կողմերում ռումիններ են լինում։ Գերմանացի կամ չեխ անհավանական է, թեպետ դեմքը չկարողացա նշմարել, ասաց Սերգեյ Մելիքյանը։ Երևի իտալացի է, նվագած կտորները, ինչպես պատմում է, իտալական են, նկատեց Արմենակը։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ոչ ռումին է, ոչ էլ իտալացի, առարկեց Վիկտորիան։ Ինչպես կարելի է, որ դու չարարկես, նկատեց Սերգեյ Մելիքյան աղջկան։ Իտալացին կամ ռումինը լրակյաց ու մեկուսացած չեն լինում։ Ապա ով է քո կարծիքով, հարցրեց Արմենակը։ Դեմքը չի երևում, դժվար է որոշել։ Երևի հայ է, մի քիչ կատակի ձևով ասաց Սերգեյ Մելիքյանը։ Կարող է և հայ լինել, լուրջ կերպով նկատեց Վիկտորիան։ Մեկ էլ որ եկավ, հարցրեք, թե այդքան հետաքրքիր է նրա ազգությունը։ Շնորհքով մարդ է, ինչ ազգից էլ որ լինի, վերջ դրեց տիկին Փարանձենը։